εννοώ.
Λέω κι εγώ.
Όταν λέμε σάντουιτς με τυρί, εννοούμε σάντουιτς με βέπο. Τυρί βέπο. Το τυρί που πάει παντού.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κανάλι 6 και την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι 5η 22 Μαΐου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Ενώπιον της έκτακτης Ιεράς Συνόδου, το μέλλον του Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού. Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε την επανέναρξη της διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας. Τραγική κατάσταση στο ΤΑΕΠ αλλά και γενικότερα στο νοσοκομείο της Λάρνακας, αλλά και μεγάλες καθυστερήσεις στα έργα, καταγγέλει ο βουλευτής πρόδρομος Αλαμπρίτης. Μαζικές αντιδράσεις για τη δημιουργία αθλητικών υποδομών στο δημόσιο κήπο της Πάφου. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν Δήμος Λεμεσού και Μητροπολιτική Διοίκηση της Μασσαλίας. Μίλτος Τεντόγλου και Εμμανουήλ Κάραλης μεταξύ των αθλητών που θα συμμετέχουν αύριο στο Τσίριο Στάδιο στο Echo Cyprus International Athletics Meeting. Συμμετέχουν επίσης αθλητές από 30 χώρες, καθώς και η αφρόκρεμα του Κυπριακού Στίβου. Να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματα μας αναλυτικά. Θα κάνουμε αρχή με τη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί. Από ό,τι φαίνεται, θα τους απασχολήσουν πολλά θέματα και φαίνεται ότι θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια από ό,τι αναμενόταν. Ο Δημήτρης Στρατής στη Λευκοσία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Ακριβώς είναι σε εξέλιξη η εκτακτή συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου από τις 10 το πρωί, σε μια Ιερά Σύνοδο στην οποία ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος εμφανίζεται αποφασισμένος να συγκρουστεί με συμπεριφορές που ο ίδιος θεωρεί ότι εκθέτουν την Εκκλησία. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, φαίνεται πως είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής ποινής ακόμα και σήμερα στο Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό, ο οποίος καλείται σε απολογία. Ενώπιον της Συνόδου τέθηκαν σοβαρές κατηγορίες σε βάρος του Μητροπολίτη για θέματα που έχουν να κάνουν με δηλώσεις του αλλά και ενέργειες που υπονοβεύουν τις σχέσεις της Κυπριακής Εκκλησίας με το Βατικανό. Θυμίζουμε ότι προηγήθηκε η διαφωνία του Αρχιεπισκόπου Γεωργίου με τον Μητροπολίτη για το θέμα της μεταφοράς της Κάρας του Αποστόλου Παύλου στην Κύπρο, αλλά και την εγκύκλιο του Τυχικού, στην οποία αναφερόταν ότι πρέπει να αποφεύγει ο κόσμος να τρώει φαγητό από ανθρώπους που δεν είναι του Θεού, διότι ενδέχεται να είναι μολυσμένο. Ενώπιον της Ιεράς Συνόδου τέθηκαν επίσης καταγγελίες από εκκλησιαστικούς επιτρόπους που υπάγονται στη Μητρόπολη Πάφου ότι ο Μητροπολίτης τους έπαυσε με τον Τυχικό να ισχυρίζεται ότι το έπραξε λόγω οικονομικών ατασταλιών σε ενορίες. Ο Μητροπολίτης Πάφου, σε κάθε περίπτωση να αναφέρουμε, απορρίπτει τα όσα του καταλογίζονται και αναμένεται να καταθέσει τα στοιχεία που κατέχει. Θεωρεί εκδικητική τη στάση του Αρχιεπισκόπου, ενώ να πούμε κιόλας ότι υποστηρικτές του Μητροπολίτη έχουν συλλέξει περί τις 2.000 υπογραφές υποστήριξης του. Τώρα, όπως αναφέρουν εκκλησιαστικοί κύκλοι, υπάρχουν τρία πιθανά σενάρια. Το πρώτο είναι ο Μητροπολίτης να θεωρηθεί έκπτωτος. Είναι μια βαριά ποινή, όπως επεξηγήθηκε, που σημαίνει ότι απομακρύνεται άμεσα από τον θρόνο της Μητρόπολης Πάφου. Για να γίνει κάτι τέτοιο, όπως εξήγησε σε δηλώσεις του στον Αντένα ο θεολόγος Θεόδωρος Κυριακού, πρέπει να έχει προηγηθεί συνεννόηση, προεργασία μεταξύ κάποιων συνοδικών, διότι χρειάζεται πλειοψηφία 3/4 από τους 17 συνοδικούς, δηλαδή πρέπει να ψηφίσουν τουλάχιστον 13 ιεράρχες να θεωρηθεί ο Μητροπολίτης έκτοτος. Δεύτερο σενάριο είναι η αργία, να τεθεί σε αργία. Είναι μια ποινή που τίθεται για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέχρι να διερευνηθούν οι καταγγελίες σε βάρος του Μητροπολίτη, και μάλλον πολύ απομακρυσμένο είναι το σενάριο να επιβληθεί η σοβαρότερη ποινή αυτή της καθαίρεσης. Για να αλλάξει κάτι, θα πρέπει ο Μητροπολίτης να αποκηρύξει τις πεπιθήσεις του περί αιρετικών και άλλων τους οποίους θεωρεί ότι είναι εχθροί της ορθόδοξης πίστης. Να πούμε ότι η εφημερίδα Πολίτης το πρωί δημοσίευσε ότι για το θέμα αυτό έχει παρέμβει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, καλώντας τον Αρχιεπίσκοπο να κάνει δεύτερες σκέψεις. Ωστόσο, αυτό το δημοσίευμα διαψεύδεται από το Προεδρικό. Επίσης, να πούμε ότι τέλος, σε σημερινό δημοσίευμα του Φιλελευθέρου, το οποίο επικαλείται εκκλησιαστικές πηγές, γίνεται λόγος για ενδεχόμενο να προκύψει και ένα δεύτερο θέμα στην Ιερά Σύνοδο, το οποίο θα προκαλέσει μεγάλο σάλο στον χώρο της Εκκλησίας μετά και από το σκάνδαλο της μονής του Οσίου Αβακούμ. Ο λόγος για μια φωτογραφία η οποία αφορά ιεράρχη σε συνάρτηση με διάφορες πληροφορίες, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, ο μέσος πολίτης που θα δει τη φωτογραφία είναι πιθανό να σκανδαλιστεί και κατά συνέπεια αυτό από μόνο του αποτελεί λόγο ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε έλεγχο από την Ιερά Σύνοδο. Νίτσα.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Θα περιμένουμε την ολοκλήρωση της συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου. Αν χρειαστεί στη διάρκεια του δελτίου μας, θα επανέλθουμε. Πάμε στο μέτωπο του πολέμου τώρα. Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε την επανέναρξη της διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στη λωρίδα της Γάζας, ένα θέμα που τις τελευταίες ώρες ήταν έτσι σε μεγάλη εκκρεμότητα, αν επετράπηκε τελικά η διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο Χάρης Παναγιώτου είναι εδώ και θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Χάρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι άρχισε να διανέμει ανθρωπιστική βοήθεια στη λωρίδα της Γάζας περισσότερους από 2,5 μήνες αφού το Ισραήλ επέβαλε πλήρη αποκλεισμό στον Παλαιστινιακό θύλακα. Καθώς το Ισραήλ έχει αρχίσει να δέχεται ολοένα και πιο έντονες πιέσεις από τη διεθνή κοινότητα αναφορικά με τον τρόπο που διεξάγει τον πόλεμο στη Γάζα, στην οποία έχει επιβάλει πλήρη αποκλεισμό από τις 2 Μαρτίου, η Ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι θα επιτρέψει την περιορισμένη πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας στον Παλαιστινιακό θύλακα. Χθες Τετάρτη, ο ΟΗΕ συγκέντρωσε τα φορτία περίπου 90 φορτηγών στο σημείο διέλευσης Κερέμ Σαλόμ και τα έστειλε στη Γάζα, επεσήμανε σε ανακοίνωσή του ο Στεφάν Ντουζαρίκ, εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Για τον ΟΗΕ, η βοήθεια που έχει εισέλθει στη Γάζα αποτελεί σταγόνα στον ωκεανό σε σχέση με τις ανάγκες των κατοίκων της, δεδομένου ότι πριν το ξέσπασμα του πολέμου, τον Οκτώβριο του 2023, εισέρχονταν καθημερινά στον Παλαιστινιακό θύλακα περίπου 500 φορτηγά με βοήθεια. Να αναφέρουμε ακόμη ότι υπήρξε ενδιαφέρον για αξιοποίηση του θαλάσσιου ανθρωπιστικού διαδρόμου από την Κύπρο για μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη λωρίδα της Γάζας τις τελευταίες μέρες και έχουν γίνει κάποιες επαφές επί του θέματος, όπως δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμμος. Ο Υπουργός Εξωτερικών υπέδειξε πως η κυπριακή πλευρά θέλει να δει συγκεκριμένο πλάνο και δεδομένα για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει η κατάσταση πραγμάτων εντός της Γάζας και πως θα προσεγγίσει την αποστολή βοήθεια στο Ισραήλ.
Χάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα. Επανέλαβε χθες εν υπογράφω σε αστυνομικούς που τον επισκέφθηκαν όσα δημόσια δήλωσε, προστατεύοντας την πηγή της πληροφόρησής του. Δήλωσε σε ανάρτησή του ότι ως Γενικός Ελεκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης, αναφέροντας ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το θέμα. Σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρει ότι είναι ομολογουμένος εντυπωσιακή η ταχύτητα και η αποφασιστικότητα με την οποία η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο και ο Γενικός Εισαγγελέας αντέδρασαν σε μία δημόσια αναφορά μου που εκθέτει πολιτικά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Οι ισχυρισμοί του τέως Γενικού Ελεκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ο οποίος έδωσε ήδη κατάθεση, θα τύχουν διερεύνησης από την αστυνομία και στη συνέχεια ο σχετικός φάκελος θα τεθεί ενώπιον της νομικής υπηρεσίας για αξιολόγηση, δήλωσε από την πλευρά του Υπουργός Δικαιοσύνης Μάριος Χαρτσότης, μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο. Ο κ. Χαρτσότης ανέφερε ότι χθες καθηκόντως έκανε παρέμβαση, αφού όπως ανέφερε με τους ισχυρισμούς Μιχαηλίδη, εγείρονται σοβαρά ζητήματα που άπτονται σημαντικών θεσμών του κράτους. Γι' αυτό το λόγο πρόσθεσε, τον είχε καλέσει να τεκμηριώσει τα λεγόμενά του. Ανοίγουμε και πάλι παράθυρο στον κόσμο. Οργή έχει προκαλέσει στο Ισραήλ ο θάνατος δύο εργαζομένων της πρεσβείας του Ισραήλ από πυρά μπροστά από το Ευρωπαϊκό Μουσείο της Ουάσιγκτον. Μια επίθεση που ο Ντόναλντ Τραμπ κατήγγειλε ως αντισημιτική. Ένας άνδρας σκότωσε δύο εργαζόμενους της πρεσβείας του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες έξω από το Εβραϊκό Μουσείο της Ουάσιγκτον, όπου γινόταν μια εκδήλωση, και φώναξε φιλοπαλαιστινιακά συνθήματα κατά τη σύλληψή του. Δύο μέλη του προσωπικού της Ισραηλινής πρεσβείας σκοτώθηκαν με παράλογο τρόπο κοντά στο Εβραϊκό Μουσείο. Διεξάγουμε έρευνες, έγραψε στο X η Υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας. Από το FBI και το Υπουργείο Δικαιοσύνης έγινε γνωστό πως τα θύματα είναι ένας άνδρας και μια γυναίκα. Ήταν ένα νεαρό ζευγάρι που ετοιμαζόταν να αραβωνιαστεί, είπε ο Ισραηλινός πρεσβευτής. Επίσημη Ισραηλινή πηγή επιβεβαίωσε στην εφημερίδα Israel Today ότι Ισραήλ και Τουρκία κατέληξαν σε συνεννόηση σχετικά με το συντονισμό των στρατιωτικών τους δραστηριοτήτων στη Συρία με στόχο την αποτροπή τριβών μεταξύ των δυνάμεων. Η πηγή επεσήμανε ότι το Ισραήλ τήρησε τη θέση του ότι η Νότια Συρία θα παραμείνει αποστρατιωτικοποιημένη. Το Sky News Arabia ανέφερε προηγουμένως, επικαλούμενο ενημερωμένη Ισραηλινή πηγή, ότι πραγματοποιήθηκαν απευθείας συνομιλίες μεταξύ ενός Ισραηλινού αξιωματούχου και εκπροσώπων της Συριακής κυβέρνησης στο Αζερμπαϊτζάν, παρουσία Τούρκων αξιωματούχων. Η πηγή σημείωσε ότι στις συνομιλίες από την Ισραηλινή πλευρά συμμετέχει ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων του Ισραηλινού στρατού. Δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 50.000 έχουν εγκλωβιστεί λόγω των πλημμυρών που προκλήθηκαν από καταρακτώδεις βροχές στην Ανατολική Αυστραλία, ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός της Πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Chris Minns. Η αστυνομία ανέστερε δύο πτώματα από τα νερά των πλημμυρών στην αγροτική περιφέρεια Mid North Coast, περίπου 400 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Σίδνεϊ, διευκρίνησε η πηγή αυτή. Σε ορισμένα μέρη έπεσαν πάνω από τις μισές βροχές που σημειώνονται το χρόνο σε διάστημα μόνο τριών ημερών, ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία της τοπικής κυβέρνησης. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Ενώπιον της έκτακτης Ιεράς Συνόδου, το μέλλον του Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού. Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε την επανέναρξη της διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας. Τραγική η κατάσταση στο ΤΑΕΠ αλλά και γενικότερα στο νοσοκομείο της Λάρνακας, αλλά και μεγάλες καθυστερήσεις στα έργα, καταγγέλει ο βουλευτής Πρόδρομος Αλαμπρίτης. Μαζικές αντιδράσεις για τη δημιουργία αθλητικών υποδομών στο δημόσιο κήπο της Πάφου. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν Δήμος Λεμεσού και Μητροπολιτική Διοίκηση της Μασσαλίας. Μίλτος Τεντόγλου και Εμμανουήλ Κάραλης μεταξύ των αθλητών που θα συμμετέχουν αύριο στο Τσίριο Στάδιο στο Eco Cyprus International Athletics Meeting. Συμμετέχουν επίσης αθλητές από 30 χώρες καθώς και η αφρόκρεμα του Κυπριακού Στίβου. Να συνεχίσουμε με ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Τραγική είναι η κατάσταση στο ΤΑΕΠ αλλά και γενικότερα στο νοσοκομείο της Λάρνακας, όπως καταγγέλει ο βουλευτής Πρόδρομος Αλαμπρίτης, ο οποίος κάνει λόγο και καθυστερήσεις μεγάλες στα έργα που εκτελούνται. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Βάσος Βάσου.
Καταγγελία σοκ από τον βουλευτή Λάρνακας Πρόδρομο Αλαμπρίτη σε σχέση με την τραγική κατάσταση που επικρατεί στο τμήμα ατυχημάτων και επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας. Όπως ανέφερε σήμερα το πρωί, κατά την τελευταία του επίσκεψη στο τμήμα πρώτων βοηθειών το πρωί της περασμένης Δευτέρας, αντίκρισε εικόνες ντροπής όσον αφορά την περίθαλψη ασθενών. Είπε συγκεκριμένα ότι υπήρχε άτομο που καθόταν σε καρέκλα στον διάδρομο του τμήματος και ο ορός του κρεμόταν από μια σπόντα που ήταν καρφωμένη στον τοίχο. Ανέφερε επίσης ότι επειδή οι τρεις όλες και όλες κλίνες του ΤΑΕΠ ήταν κατηλημμένες από ασθενείς, υπήρχαν άτομα ξαπλωμένα πάνω σε κρεβάτια στους διαδρόμους, αναμένοντας καυτερικά να τύχουν εξέτασης από κάποιο γιατρό. Ο Πρόδρομος Αλαμπρίτης, ο οποίος κατέχει και σχετικό βίντεο στο οποίο φαίνονται τα όσα απαράδεκτα έχει καταγγείλει, δήλωσε ότι ήδη έχει μιλήσει με τον πρόεδρο της Επιτροπής Υγείας της Βουλής Ευθύμιο Δίπλαρο, προκειμένου να συζητηθεί άμεσα το θέμα εξέβρεσης προσωρινών λύσεων στο ΤΑΕΠ Λάρνακας μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα επέκτασης του Τμήματος Πρώτων Βοηθειών στο Γενικό Νοσοκομείο της Πόλης. Το θέμα αναμένεται να απασχολήσει εκ νέου την αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή το πρόσεχες διάστημα. Είναι επιτακτική ανάγκη να εξευρεθούν άμεσα κάποιες λύσεις, διότι κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Δεν μπορούμε να παίζουμε με την υγεία του κόσμου, σημείωσε ο κύριος Αλαμπρίτης, ο οποίος επισήμανε ότι στην Λάρνακα, παρά την κατακόρυφη αύξηση του πληθυσμού, δεν υπάρχουν σήμερα ιδιωτικά τμήματα πρώτων βοηθειών, γεγονός που διωγγώνει το πρόβλημα. Ο βουλευτής Λάρνακας κάλεσε τον Υπουργό Υγείας να επισκεφθεί το υφιστάμενο τμήμα του ΤΑΕΠ στο νοσοκομείο Λάρνακας για να διαπιστώσει η διεισόμαση το μέγεθος του προβλήματος. Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, στον εργολάβο που ανέλαβε το έργο αναβάθμισης και επέκτασης του χώρου του ΤΑΕΠ Λάρνακας στο ισόγειο του κτηρίου της Παγιάς Πέριδας του Γενικού Νοσοκομείου, ασκούνται έντονες πιέσεις το τελευταίο διάστημα προκειμένου να επισπευστούν οι κατασκευαστικές εργασίες, οι οποίες ήδη παρουσιάζουν μεγάλες καθυστερήσεις.
Την έναρξη στρατηγικής συνεργασίας στους τομείς της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας σηματοδοτεί μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψε το πρωί ο Δήμος Λεμεσού με τη Μητροπολιτική Διοίκηση της Μασσαλίας. Η υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου Κοπάτι ΜΕΤ που ξεκίνησε στη Λεμεσό με τη συμμετοχή θεσμικών εκπροσώπων από Γαλλία και Κύπρο και στην παρουσία της Γαλλίδας πρέσβυρας. Στο χαιρετισμό του στο συνέδριο, ο Δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης καλωσόρισε τους ξένους συνέδρους στο νησί και σημείωσε ότι το φετινό θέμα πόλης και λιμάνια, κοινά ζητήματα, αντιπροσωπεύει απόλυτα την ταυτότητα της Λεμεσού και τη μεταμόρφωσή της. Η βαθιά σχέση μας με τη θάλασσα συνέχισε, πηγάζει μέσα από την ιστορία μας και η Λεμεσός αναδεικνύεται ως ένα σύμβολο παράδοσης και ταυτόχρονα πρόοδου. Παράλληλα, εξέφρασε την υπερηφάνεια της πόλης που εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Αποστολή Πόλεων για τις 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις μέχρι το 2030, σημειώνοντας ότι αυτό αποτελεί ευθύνη αλλά και κίνητρο που αντανακλά τους φιλόδοξους στόχους της Λεμεσού να αποτελέσει παράδειγμα βιώσιμης αστικής κινητικότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης και συμπεριληπτικού πολεοδομικού σχεδιασμού. Στο πλαίσιο του συνεδρίου υπογράφηκε και σύμβαση συνεργασίας μεταξύ της Αρχής Λιμενών Κύπρου και του Μεγάλου Λιμανιού της Μασσαλίας ΦΟΣ με στόχο την ενίσχυση των εμπορικών και τεχνικών δεσμών μεταξύ των δύο λιμενικών αρχών. Ο Γενικός Διευθυντής της Αρχής Λιμενών Κύπρου, Άνθιμος Χριστοδουλίδης, ανέφερε πως σήμερα ξεκινούμε ένα νέο κεφάλαιο συνεργασίας μεταξύ δύο σημαντικών λιμενικών αρχών, υπενθυμίζοντας ότι η σχέση μεταξύ των δύο λιμανιών αλλά και των λαών της Κύπρου και της Γαλλίας άρχισε πριν από αιώνες με συνεργασία στον τομέα του εμπορίου. Πάμε στην Πάφο τώρα. Μαζικές αντιδράσεις για τη δημιουργία αθλητικών υποδομών στο δημόσιο κήπο της Πάφου. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε η Κική Περικλέους.
Πονίμοι πολίτες και οργανωμένα σύνολα αντιδρούν έντονα μετά την εξαγγελία του Προέδρου της Δημοκρατίας το βράδυ της Κυριακής στο πλαίσιο της Φιέστα των Πρωταθλητών της Πάφος FC από το Στέλιος Κυριακίδης, πως σε συνεννόηση με την Ιερά Μητροπολή Πάφου θα προχωρήσουν με ειδικούς χώρους άθλησης στο κέντρο της Πάφου στο Δημόσιο Κήπο. Η εξέλιξη του Δημόσιου Κήπου σε χώρο αθλητισμού, αναφέρουν οι πολίτες, συνεπάγει εγκαταστάσεις και υποδομές. Οι πολίτες εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους, σημειώνοντας πως ο Δημόσιος Κήπος πρέπει να καταστεί χώρος πρασίνου. Ο Ανδρέας Ευλαβής, εκ μέρους του κινήματος οικολόγων εξέφρασε την απορία του για το γεγονός ότι δεν ρωτήθηκε κανένα οργανωμένο σύνολο για το μέλλον του Δημόσιου Κήπου. Η Ελίζα Χριστοφόρου, εκπαιδευτικός μέλος της ομάδας πρωτοβουλίας για τη διάσωση του Δημόσιου Κήπου, δήλωσε στο κανάλι 6 ότι η εξαγγελία του Προέδρου της Δημοκρατίας για τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δημόσιο Κήπο περιπλέκει ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Γιατί όπως εξήγησε, εκεί που το πρόβλημα ήταν να διασφαλίσουν την προστασία και τη διατήρηση του Δημόσιου Κήπου ως χώρου πρασίνου και ως σημείο αναφοράς μέσα στην Πάφο, τώρα συνέχισε ερχόμαστε ξαφνικά εκεί που διεκδικούσε με την ανταλλαγή με τη Μητρόπολη Πάφου και θέτουμε στο τραπέζι της συζήτησης ένα χώρο αθλοπεδιών σε ένα εντελώς ακατάλληλο σημείο για το συγκεκριμένο σκοπό. Ο πρόεδρος του Σωματείου Ελεύθερη Σκέψη, Δ. Χρήστος Χρήστου, κατέστησε σαφές πως ο δημόσιος κήπος πρέπει να παραμείνει στο Δήμο Πάφου. Από την πλευρά του Ορέστης Μάτσας, υποψήφιος διευθυντής μηχανικής περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανέφερε πως η εξαγγελία του Προέδρου της Δημοκρατίας επί του θέματος εγείρει κάποια σοβαρά ζητήματα. Το πρώτο είναι, όπως είπε, να επεξεργηθεί κατά πόσο θα δημιουργηθούν αθλητικές εγκαταστάσεις πέραν της δημιουργίας του ναού ή στη θέση του ναού. Σε κάθε περίπτωση αυτό απαιτεί μια συγκεκριμένη διαδικασία, δεδομένου ότι ο συντελεστής δόμησης του δημόσιου κήπου δεν το επιτρέπει. Η διαδικασία αυτή συνέχισε είναι η ίδια που ακολουθήθηκε κατά τη συζήτηση των προηγούμενων ετών για τη δημιουργία του ναού και ουσιαστικά αφορά την παράκαμψη των κειμένων πολεοδομικών και περιβαλλοντικών κανονισμών και περιορισμών και την καταπαρέκκληση πρόθεση μιας ανάπτυξης μέσω του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλήσεων. Σε αυτή τη διαδικασία ουσιαστικά μια ανάπτυξη, όπως είπε, προωθείται στο συγκεκριμένο Συμβούλιο, το οποίο γνωματεύει θετικά ή αρνητικά και ακολούθως την προωθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Το ECO Cyprus International Athletics Meeting, στο οποίο θα λαβούν μέρος κορυφαίοι αθλητές από την Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και σημαντικά ονόματα του στίβου από το εξωτερικό, ξεκινά αύριο στις 5:30 το απόγευμα στο Τσίριο Στάδιο Λεμεσού. Όπως δήλωσε στο κανάλι 6 ο πρόεδρος της ΚΟΕΑΣ, Περικλής Μάρκαρης, η επιτυχία των προηγούμενων διοργανώσεων έχει καθιερώσει το ECO Cyprus International Athletics Meeting ως κορυφαία ετήσια αθλητική εκδήλωση της χώρας με διεθνή αναγνώριση, αφού φέτος θα συμμετάσχουν αθλητές από περισσότερες από 30 χώρες.
Λαμβάνουν μέρος πρωτοκλασσάδια αθλητές, Ολυμπιονίκες, από πέραν των 30 χωρών. Είναι μια διοργάνωση που πλέον καθιερώνεται, αφού είναι η τέταρτη διαδοχική χρονιά που πραγματοποιείται. Πιστεύω ότι ανεβάζει επίπεδο τον κυπριακό αθλητισμό. Λόγω της επιτυχίας του meeting αλλά και των ψηλών επιδόσεων που πετυχαίνουν οι αθλητές που επιλέγουν να κατέβουν στο νησί μας για να αγωνιστούν, έχει γίνει κάπως περιζήτητο στις τάξεις των αθλητών διεθνώς και είναι ένα event που χαροποιείται και τους μεγάλους αθλητές της Κύπρου, τα δικά μας παιδιά, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια πήγαιναν μόνο στο εξωτερικό για να λάβουν μέρος σε τέτοιες διοργανώσεις. Η Κύπρος είναι πλέον μία από τις λίγες χώρες του ευρωπαϊκού χώρου που διοργανώνουν meeting αυτού του επίπεδου, το οποίο η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου World Athletics το έχει κατατάξει στην κατηγορία των χάλκινων της παγκόσμιας περιοδίας, κάτι που είναι τιμητικό για μας και μας γεμίζει βεβαίως και με αρκετή ευθύνη. Οφέλη κυρίως για τη Λεμεσό αλλά ευρύτερα για τη χώρα μας είναι πολλαπλά, ξεκινώντας από τον αθλητικό τουρισμό στον οποίο συμβάλλει τα μέγιστα, επειδή ούτως ή άλλως η Κύπρος προσφέρεται και η Λεμεσός για αθλητικό τουρισμό, βλέπουμε ότι πολλές χώρες επιλέγουν την Κύπρο και συγκεκριμένα τη Λεμεσό για προπονητικές προετοιμασίες κατά του χειμερινού περίοδο, που αυτό βελτιώνει και την εποχικότητα του τουρισμού μας. Με το διοργάνωση του Διεθνούς Meet παίρνουμε πιο δυναμικά στο χάρτη του παγκόσμιου αθλητισμού και αυτό φαίνεται και από τις δηλώσεις συμμετοχής και το πόσο ανταγωνιστικά θα είναι και τα 13 αγωνίσματα που θα διεξαχθούν αύριο στο Τσίριο. Η πώληση εισιτηρίων πάει εξαιρετικά. Πωλούνται από το ticketmaster.cy διαδικτυακά για την προπόληση. Οι εισιτήρια θα υπάρχουν και στο Τσίριο αύριο το απόγευμα, ούτως ώστε ο κόσμος να μπορεί να προσέλθει. Οι αγώνες ξεκινούν η ώρα 6 και θα ολοκληρωθούν λίγο μετά τις 9. Γύρω στις 7 το βράδυ να αγωνίζεται ο Μανόλος στο Επικοντό, ο Μανουήλ Καραλής. Έχουμε κάνει έργα υποδομής για να μεταφερθεί το στρώμα του Επικοντών μπροστά από τη Δυτική Κερκίδα, ώστε να υπάρξει αμεσότερη οπτική επαφή με το αγώνισμα, θα είναι μπροστά από τα μάτια των φιλάθλων. Όπως επίσης και το Άλμανης Μήπος, που τα τελευταία 3 χρόνια ο Μίρτος Τεντόγλου μας θυμάμαι την παρουσία του, πετυχαίνοντας κάθε χρόνο άλματα πάνω από τα 8-20. Το ρεκόρ αγώνων αλλά και το ρεκόρ σταδίου είναι 8-28 που το έχει πετύχει ο Μίρτος. Ευελπιστούμε ότι και φέτος θα κάνει ποταρικό με μεγάλα άλματα πάνω από τα 8 μέτρα και αύριο στο Τσίριο.
Απεβίωσε χθες, ηλικία 89 ετών, η Βέρα Κοντίδου, σύζυγος του πρώην Δημάρχου Λεμεσού Δημήτρη Κοντίδη. Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο στις 2 μετά το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμάτου Ετωλού στη Σφαλαντζώτισσα. Αντιστεφάνων, η οικογένεια απευθύνει έκκληση να γίνονται εισφορές στο Λαϊκό Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Λεμεσού. Το κανάλι 6 εκφράζει τα συλληπιτήριά του στους οικείους της εκλειπούσας. Θα ακούσουμε τώρα την επισκόπηση από τον ευρωπαϊκό και γερμανικό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Η επανεξέταση της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ισραήλ εξαιτίας της τάσης της Ισραηλινής κυβέρνησης απέναντι στους Παλαιστινίους στη Γάζα δεν πρόκειται να πτωήσει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου, εκτιμά σε σχόλιο της η Ζιούτο Ιτζετσάιτουν και γράφει. Ανθρωπιστικές οργανώσεις όπως η Διεθνής Αμνηστία χαιρετίζουν την ανακοίνωση αλλά ταυτόχρονα την καταδικάζουν ως καταστροφικά καθυστερημένη. Δεν είναι την τελευταία εβδομάδα μόνο που τα Ηνωμένα Έθνη τονίζουν τα αδιανόητα δεινά στη Γάζα που έχει επιφέρει αυτός ο πόλεμος στον άμαχο πληθυσμό. Ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ, επεσήμανε την Τρίτη τον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης. Αν δεν επιτραπεί η παροχή βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας εντός 48 ώρων, αυτό θα σημαίνει το θάνατο 14.000 βρεφών. Ωστόσο, η σοβαρή διπλωματική προειδοποίηση δεν πρέπει να παραπλανήσει. Πιθανότητα θα παραμείνει απλά μια προειδοποίηση. Στο τέλος όμως, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρακολουθήσει ανίσχυρη την εφαρμογή του σχεδίου της κυβέρνησης από τον Ισραηλινό στρατό στη Γάζα, ο οποίος κυριολεκτικά αδιαφορεί για τις συνέπειες. Για το ίδιο θέμα η Stuttgarter Nachrichten σημειώνει. Είναι σωστό να αμφισβητεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τη Συμφωνία Σύνδεσης με το Ισραήλ. Η σφαγή της 7ης Οκτωβρίου ήταν ένα μοναδικό στο είδος του αποτρόπαιο έγκλημα που δικαιολόγησε τον πόλεμο κατά της Χαμάς. Ωστόσο, μετά από δεκάδες χιλιάδες θανάτους, ο στρατός δεν έχει επιτύχει τους στόχους του και ο αριθμός των Ισραηλινών επιθέσεων σε νοσοκομεία και κτίρια που ανήκουν σε οργανώσεις αρρωγής είναι πολύ μεγάλος για να δηλώσει ότι λαμβάνεται υπόψη ο πληθυσμός. Εδώ και καιρό υπάρχει υποψία ότι η δεξιά εθνικιστική κυβέρνηση θέλει να εκδιώξει εντελώς τους Παλαιστινίους από τη Γάζα. Αυτό υποστηρίζεται από τον ανελαίητο πόλεμο, την πείνα του πληθυσμού και τον αποκλεισμό των ιατρικών προμηθειών. Οι καλοί φίλοι όμως λένε στους φίλους τους πότε κάνουν μεγάλα λάθη, ακόμα και αν αυτοί δεν θέλουν να τα ακούσουν. Εκτενές άρθρο φιλοξενεί το περιοδικό Focus στη διαδικτυακή του έκδοση με τον τίτλο «Η επιστροφή της Ελλάδας. Τι μπορούμε να μάθουμε από το πρώην χρεοκοπημένο κράτος». Το δημοσίευμα αναφέρει. Πριν από 10 χρόνια η Ελλάδα αντιμετώπιζε μια σοβαρή κρίση χρέους και θεωρούνταν ένα χρεοκοπημένο κράτος. Σήμερα η χώρα τα πηγαίνει πολύ καλύτερα. Σε πολλές μετρήσεις οι Έλληνες μας έχουν πλέον ξεπεράσει. Μπορούμε λοιπόν να διδαχθούμε από την Αθήνα σήμερα. Το άρθρο αναφέρεται στην πολύ δύσκολη οικονομική περίοδο που πέρασε με την ανεργία το 2015 να φτάνει στο 25% και το δημόσιο χρέος να ξεπερνάει το 180% του ΑΕΠ, ενώ στη συνέχεια αναφέρεται στα πακέτα βοήθειας 300 δισεκατομμυρίων ευρώ. Καταλήγοντας το τι μπορεί να μάθει η Γερμανία από την Ελλάδα, το δημοσίευμα σημειώνει. Υπάρχει ένας τομέας όπου το ελληνικό κράτος μπορεί να χρησιμεύσει ως πρότυπο για εμάς. Οι πολλές μεταρρυθμίσεις έχουν συμβαδίσει με τη συνεπή ψηφιοποίηση της διοίκησης, ενώ οι επιλογές για πληρωμές χωρίς μετρητά έχουν επίσης διευρυνθεί κατά πολύ. Ο κύριος λόγος που έγινε αυτό στην Ελλάδα ήταν η αντιμετώπιση του μαύρου χρήματος και της φοροδιαφυγής, αλλά διαθέτει και πολλά άλλα πλεονεκτήματα. Και το δημοσίευμα συνεχίζει. Διευκολύνει τους πολίτες η κατάθεση μιας φορολογικής δήλωσης ψηφιακά, η υποβολή αίτησης για νέα ταυτότητα χωρίς εκτυπωμένη φωτογραφία και η δραστική μείωση των χρόνων διεκπαιρέωσης σχεδόν όλων των διοικητικών διαδικασιών έχουν αυξήσει την ικανοποίηση. Το πλεονέκτημα για το κράτος είναι ότι λειτουργεί αποτελεσματικότερα και εξοικονομεί χρήματα. Χρειάζεται λιγότερο προσωπικό, λιγότερους χώρους και λιγότερο χαρτί. Οι επιχειρήσεις εξοικονομούν επίσης χρήματα. Το Ινστιτούτο IFO με έδρα το Μόναχο υπολόγισε το περιττό γραφειοκρατικό κόστος στη Γερμανία σε 146 δισεκατομμύρια ευρώ πέρυσι.
Θα ακούσουμε τώρα σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του Κοινοβουλίου προειδοποιεί ότι το κράτος δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να απειλείται. Σε νέα έκθεση, τα μέλη της τονίζουν ότι ο χώρος της κοινωνίας των πολιτών έχει περιοριστεί σημαντικά και ότι συνεχίζουν να πραγματοποιούνται επιθέσεις κατά των μέσων ενημέρωσης και παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Επιπλέον, καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να λάβουν αυστηρότερα μέτρα, επιβάλλοντας, για παράδειγμα, όρους για τη χορήγηση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζητούν επίσης μεγαλύτερη προστασία για τις ευάλωτες ομάδες και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και ισχυρότερα μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Η έκθεση αναφέρεται ακόμη στην κατάσταση στην Ουγγαρία και τις απειλές για την ακεραιότητα των εκλογών. Η Ολομέλεια θα ψηφίσει επί της έκθεσης τον Ιούνιο στο Στρασβούργο. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία για την ενίσχυση των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Εργαζομένων. Τα όργανα αυτά εκπροσωπούν εργαζομένους σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Στόχος τους είναι να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι συμμετέχουν περισσότερο στις εταιρικές αποφάσεις που λαμβάνονται και οι οποίες ενδέχεται να τους επηρεάζουν. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες πρέπει να κατέχουν τουλάχιστον το 40% των θέσεων στα συμβούλια. Οι εταιρείες πρέπει να αιτιολογούν καλύτερα τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας και να παρέχουν σαφέστερες πληροφορίες στους εκπροσώπους των εργαζομένων. Σε περίπτωση παραβίασης του δικαιώματος διαβούλευσης των εργαζομένων, θα επιβάλλονται αυστηρότερες οικονομικές κυρώσεις. Την Παρασκευή, η πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, θα μεταβεί στη ΣΥΠΑ για την κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ. Οι σύμμαχοι και οι εταίροι του ΝΑΤΟ θα συναντηθούν στο Ντέιτον του Οχάιο, προκειμένου να συζητήσουν τις πιο επίγουσες προκλήσεις για τη διατλαντική ασφάλεια. Επιπλέον, θα τιμήσουν την 30η επέτειο από την υπογραφή των Συμφωνιών Ειρήνης του Ντέιτον που έθεσαν τέλος στη σύγκρουση στα Δυτικά Βαλκάνια.
Αρχίζει σήμερα στις 5 το απόγευμα στη Μαρίνα Λεμεσού το Limassol Boat Show 2025. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή.